Istoria aceasta este o istorie veche. Este o istorie plină de învățăminte spirituale. Pentru că tot ce este scris în Vechiul Testament este pentru noi. Pentru noi, această generație care trăim în vremurile din urmă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și eu așa cred. Nădăjduiesc că așa crezi și tu sau vei crede de azi încolo. Suntem în Imperiul Babilonian. Nebucadnețar este personalitatea cea mai mare de pe întreg pământul din acea lume cunoscută în timpurile acelea. Este omul cel mai mare, cel mai influent, așa cum în societatea contemporană, președintele american este omul cel mai puternic, cel mai influent. Nebucadnețar este șeful Imperiului Babilonian, un om de temut. El este un împărat păgân. Nu cunoaște pe Dumnezeul lui Israel, chiar dusese pe Israel în robie. El a nemicit templul unde se închinau evreii și unde aduceau închinare Dumnezeului lor. A luat lucrurile din templu, vasele de aur, vasele cu care se slujea înaintea lui Dumnezeu, bogății imense din templu și le-a dus la Babilon, le-a strămutat în Babilon, ba chiar a dus populația iudaică, evreiască, în robie babiloniană. Și acum când Nebucadnețar este în culmea gloriei, este o boală care dă peste toți liderii să se creadă că ei sunt Dumnezeu. Și de boala aceasta n-au scăpat nici în societatea contemporană. Ei cred că sunt totul. Oamenii trebuie să-i asculte în toate domeniile. Asta nu semnează să creadă cineva că noi învățăm să nu respecte autoritatea. Autoritatea trebuie să fie respectată, autoritatea de stat, autoritatea locală. Însă când oamenii o iau razna și îi prind nebuniile, din pilda acestor trei tineri evrei, Șadrac, Meșac și Abednego, trebuie să învățăm că noi trebuie în orice vreme să ne păstrăm credința curată, să păstrăm credința în Dumnezeul Scripturilor, să ne păstrăm cumpătul chiar și în situațiile cele mai dificile, în focul cel mai mare, în încercarea cea mai teribilă. Ce s-a întâmplat? Acum când împăratul Nebucadnețar este în culmea puterii, s-a gândit să dea pentru tot imperiul său, de la un capăt la altul, un Dumnezeu unic. De ce a turnat un chip de aur, un idol, și a cerut tuturor să se închine acestei statui sfințite de preoții săi păgâni în Dumnezeu. Trei tineri evrei n-au vrut să se închine, n-au vrut să-și compromită credința. Sunt Șadrac, Meșac și Abednego. Împăratul Nebucadnețar a fost intrigat că un imperiu întreg îl ascultă, dar trei tineri au curajul să-l înfrunte. Și în confruntare publică. De aceea, dialogul pe care l-am citit eu acum este dialogul între împăratul Nebucadnețar și acești trei tineri care își păstrează credința, își păstrează curăția sufletească, puritatea morală, își păstrează încrederea în Dumnezeu. Pedeapsa să nu respecti cuvântul împăratului în vremea aceea a fost un cuptor încins, aprins, încălzit de 7 ori mai tare decât obișnuit. Și cine nu asculta de porunca împăratului era aruncat în acest cuptor ca să fie ars. Împăratul Nebucadnețar a provocat pe acești tineri și a spus: uite, vă mai dăm o șansă, noi suntem îngăduitori și noi înțelegem. Se mai cântă o dată, mai cântă toată orchestra imperială și după ce cântă orchestra imperială, când toată lumea se pleacă la pământ în fața idolului pe care eu l-am făcut pentru voi, și voi vă plecați în fața lui. Dacă nu, focul este al vostru, o să fiți aruncați de vin cuptorul cu foc și apoi să vedem Dumnezeul vostru care spuneți că e mai mare decât toți Dumnezeii și nu-l vede nimeni. Pe al meu cel puțin îl vede, că e de aur și iar e o statuie înaltă. Să vedem care este Dumnezeul care poate să vă scape din mâinile mele. Și acești trei tineri au spus: împărate, poți să-l încălzești de 7 ori mai tare, ai dreptul, ai puterea, ești stăpânul absolut. În ce ne privește pe noi, noi nu ne închinăm. Noi nu ne închinăm. Nu este un afront către tine, este o datorie pe care noi o avem în fața lui Dumnezeu, un legământ pe care l-am făcut cu Dumnezeu de a-L sluji cu credință până la moarte. Frați și surori, doamnelor și domnilor, s-ar putea să nu fi într-o situație atât de dificilă ca și acești tineri, ca și acești credincioși evrei, să s-ar putea ca familia ta, viața ta, experiența ta personală, orea mea, să fie una a focului, una a cuptorului aprins, adică a încercării, a suferinței, a înfruntării, una a apelor învolburate, a unei mări turbate care te amenință din toate părțile, a unei furtuni care nu se mai oprește. Problema este aceasta, sau mai degrabă întrebarea, ce faci în mijlocul cuptorului aprins? Ce faci în fața cuptorului încins? Ce facem în fața apelor învolburate, așa cum se cânta la închinare, la închinarea în cântare? Ce facem atunci când încercarea nu mai contenește și când domenește orice calcul omenesc pe care l-am face, este împotriva noastră? Ce calcul puteau să facă acești tineri? Cine stă în fața lui Nebucadnețar? Ce calcul puteau să facă în Irak, în fața acelui nebun Saddam Hussein? Este o carte pe piață apărută recent, scrisă de generalul Sada. A fost singurul general creștin pe care Saddam Hussein l-a avut în armata sa. O găsiți la magazinele de carte creștină. Și generalul Sada vorbește câteva lucruri din viața lui Saddam Hussein. Și spune că generalul Sada avea un doctor, un om foarte priceput. L-a tratat de câteva ori pe Saddam Hussein. Dar la un moment dat spune că Saddam Hussein a trimis niște oameni la acest doctor și doctorul avea ceva cazuri urgente și nu a putut să plece să se ocupe de tiran. Și a zis, dar cine e Saddam Hussein să las eu pe oamenii aceștia să moară și să mă duc acum la el? Și a zis, am să mă duc mai târziu. Apoi spune, câteva săptămâni mai târziu, doctorul acesta a plecat până în Iordania. Era la ambasada irachiană din Iordania. Acolo, ambasadorul a primit un telefon din partea guvernului irachian al lui Saddam Hussein că doctorul acesta trebuie să vină de urgență la Saddam Hussein. Un șofer de la ambasada din Iordania, din Amman, l-a luat pe doctor, s-a urcat în mașină și au plecat repede în Bagdad. Au ajuns acolo în palatul în care era Saddam Hussein, n-a ieșit Saddam Hussein să-l vadă, să-l întâmpine ca în alte ocazii, a coborât la un subsol, Saddam Hussein era pe un fotoliu, spune generalul Sada, fuma un trabuc, când doctorul a venit, s-a uitat la el și apoi a zis către călăii care avea lângă el, ei și acum urmează distracția, băieți. Au sărit pe doctorul acesta, l-au dezbrăcat de haine, l-au bătut cumplit de tot. L-au zdrobit umplându-l de sânge și nu-mi cer scuze pentru ce vă spun, mai ales cei ce sunteți cu inima mai slăbuță, probabil. După ce l-au zdrobit în bătaie și l-au umplut de sânge, au deschis o ușă unde au ținut 14 câini înfometați, au dat drumul la câini și în câteva clipe câinii l-au mâncat pe doctor. Cine se poate împotrivi unor tâlhari de felul acesta? Unor călei de felul acesta, unor tiran de felul acesta, care cred că au toată puterea în mână. Cine putea să stea împotriva lui Nebucadnețar? Și trei tineri au zis, noi nu stăm împotriva lui Nebucadnețar, noi stăm pentru Domnul Dumnezeu. Că noi nu suntem împotriva, noi suntem pentru. Dar ce faci în fața cuptorului încins? Ce faci în fața focului care te arde? Ce faci în fața cancerului? A necazului din familie, a problemelor care te-au luat ca un foc puternic, ca o mare înfuriată, ca un uragan care spulbere totul în cale. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră se intitulează Înfruntând focul încercării și al suferinței. Înfruntând focul încercării și al suferinței. Niciunul dintre noi nu va fi scutit într-un fel sau altul. În Isaia 43:2, profetul vorbește de la Duhul Sfânt și spune, dacă vei trece prin ape, învolburate, deci vei trece. Dacă vei trece prin foc, vei trece, voi trece. Mântuitorul Iisus Hristos a spus către apostolii săi, în lume veți avea necazuri. Nimeni nu este scutit, eu nu sunt scutit, familia mea nu este scutită, tu nu vei fi scutit. Întrebarea este aceasta, rămâi tu credincios lui Dumnezeu când toate lucrurile sunt împotriva ta? Mai poți să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeul Scripturilor când totul este împotriva ta? Mai poți să vezi în Dumnezeu pe cel atotputernic când focul arde atât de tare, de 7 ori mai grozav decât este flacăra lui obișnuită? Acești tineri au putut și însemnează că se poate. Însemnează că se poate. Cum? Ei și-au pus încredere în Dumnezeu și au văzut în Dumnezeu 3 lucruri mari pe care le puteți vedea și dumneavoastră împreună cu mine în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, dumneavoastră care vă închinați și ne urmăriți pe internet. Poate că este mai târziu la dumneavoastră sau este dimineață sau este a doua zi, Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde vă găsiți. Cuvântul acesta este un cuvânt care să vă îmbărbăteze, un cuvânt care să vă ridice. Șadrac, Meșac și Abednego au văzut 3 lucruri în Dumnezeu. 3 lucruri care le-a dat putere, 3 lucruri care le-a dat curaj, 3 lucruri care i-au îmbărbătat să-și păstreze credința. Nu este vorba de credință penticostală sau de credință ortodoxă sau de credință baptistă. Aceasta este nimica. Este vorba de credință în Dumnezeu. Credință în Dumnezeu, în Dumnezeul Scripturilor, în Dumnezeul lui Israel, în Dumnezeul Bisericii, în Dumnezeul care a revelat această carte și care este similar în caracter cu cartea pe care ne-a trimis-o. Aceasta este credința adevărată, nu denominația din care faci parte, din care aș face parte. 3 lucruri. Și primul lucru care i-a încurajat pe acești tineri, primul lucru care te poate încuraja și pe tine, este că cu tiranul cel mai teribil, în fața cuptorului cel mai încins și în fața necazului cel mai fierbinte, adevărul care te poate ține în picioare și care te poate îmbărbăta este acesta, frați și surori, doamnă și domnilor, că Dumnezeu poate întotdeauna. Dumnezeu poate întotdeauna. Ia uitați-vă ce spune versetul 17a. Iată, Dumnezeul nostru cărei slujim poate să ne scapă din cuptorul tău, împărate. Dumnezeu poate. De ce poate? De ce poate Dumnezeu să te scape? De ce poate Dumnezeu să mă scape? Pentru 3 motive. Acești tineri au știut. Pentru 3 motive. Trebuie să știi și tu de ce Dumnezeu întotdeauna poate. Primul motiv este pentru că El este singurul atotputernic. El este singurul atotputernic. Nebucadnețar a crezut că El este atotputernic. Știți concluzia acestei istorii, o voi aminti și eu la urmă. Și în altă împrejurare, Nebucadnețar chiar s-a înfumurat, așa cum s-au înfumurat toți tiranii ca și el, toți dictatorii ca și el. Nu-i acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu? A trebuit să fie izgonit pentru o vreme din împărăție, să trăiască ca un animal sălbatic, să paște iarbă, să pască iarbă ca un bou, să trăiască în condiții mizerabile datorită unei demenții în care a căzut la clipeala ochiului. Noi, care venim din România, dintr-o țară unde am avut dictator similar, Ceaușescu, a crezut că el este cel mai mare. S-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Nu vrea să audă de evrei, Doamne ferește, să audă de evrei. Nu este glumă, ori de câte ori dădea mâna cu un evreu, cerea după aceea la slujitorul lui să-i aducă spirit, să se spele. Nu cumva să se infecteze de ceva. Pentru că, pe lângă că era paranoia, era și idiot, știți? Da? Așa se întâmplă cu oameni de felul acesta. Tinerii aceștia au știut că Dumnezeu poate și au știut că El este singurul atotputernic. Tiranii au venit și au trecut. Au căzut rușinoși. Așa cum știm în istorie, Dumnezeu a rămas același. Dumnezeu a rămas același. A zis Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Eu voi zidi biserica mea. A ales 12 oameni. Unul din ei a fost drac, Iuda. L-au înlocuit cu un altul și i-a trimis în lume și a zis, duceți Evanghelia mea până la marginile pământului. 12 oameni să evanghelizeze pământul într-o lume în care acum cezarul roman era Dumnezeul tuturor. Dacă citiți Cartea Faptelor Apostolilor, la un moment dat i-au ajuns într-un oraș. Tot orașul s-a tulburat când câțiva predicatori creștini au ajuns acolo și au zis: ei fac parte din acea partidă care au întors lumea pe dos. Făceau parte din biserica creștină. Și biserica creștină trebuie să întoarcă lumea pe dos. Trebuie să întoarcă lumea pe dos. De ce? De fapt, nu întoarce pe dos. Pe lumea e cu capul în jos. Lumea trebuie întoarsă în picioare. Lumea e cu capul în jos. Câtă vreme nu este credință în Dumnezeu, câtă vreme este mai ok să faci rău, câtă vreme este mai ok să comiți adulteri, câtă vreme este mai ok să faci avort, câtă vreme este mai ok să te ridici împotriva legii și a moralității, câtă vreme este mai ok să îl scoți pe Dumnezeu din conștiința oamenilor, din școală și de oriunde, și să lași pe om să facă ce vrea. Câtă vreme trăim timpul de felul acesta și oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu și apoi vremurile acestea dispar și Dumnezeu rămâne, chemarea ta și chemarea mea este să întoarcem lumea aceasta pe dos, de fapt să o punem în picioare, pentru că stă cu capul în jos. Trăiește o minciună, trăiește un neadevăr. Oamenii aceștia au știut că Dumnezeu poate, de ce? El este atotputernic. S-au ridicat tirani rând pe rând, împărați rând pe rând, s-au ridicat în Europa, s-au ridicat sisteme sociale, comunismul, nazismul, fascismul, tot felul de sisteme împotriva Bisericii lui Hristos. Ei s-au dus și biserica dăine, slăbit să fie Domn. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic. Dumnezeul nostru poate, nu numai că este atotputernic, El ne iubește. El ne iubește. Când a vorbit Dumnezeu cu poporul evreu, și acum, vedeți, poporul evreu este un stat mic în ce privește populația. Dacă v-ați uitat cel puțin sâmbătă, de exemplu, pe TBN, ați putut să vedeți acest reportaj făcut de un reporter din Los Angeles, de la Los Angeles Times. Nu uitați că Los Angeles Times este unul dintre cele mai mizerabile ziare din America, pentru că este extrem de liberal. Extrem de liberal. Foarte pornit împotriva evreilor, foarte pornit împotriva bisericii, foarte pornit împotriva credincioșilor. Dar 2-3 ani în urmă, conducerea de la Los Angeles Times a trimis un evreu, un reporter evreu, pentru că vorbea și ebraică, l-a trimis în Israel și a zis: Israel este un stat mic, este ceva special cu statul acesta, au zis ei. Ce se întâmplă? De ce toate războaiele câte le-au avut până acum ei le-au câștigat? Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Face cineva minuni pentru ei? Or fi chiar minuni dumnezeiești? Și-au pus întrebarea. Și acum reporterul acesta spune, deci pe TBN a fost reportajul sâmbătă după masă, reporterul acesta spune: eu nu cred în Dumnezeu, n-am crezut în Dumnezeu, n-am crezut în minuni niciodată, dar m-am dus să investighez. Și prezenta scena aceasta, de exemplu, zice: în 1973, războiul de Yom Kippur, atacat de toate statele arabe din jur, 5 state arabe, este acest batalion care este tras într-o cursă. Deci, o grupă de soldați americani sunt trași în cursă. Soldați evrei sunt trași în cursă. Și la un moment dat, cei ce i-au tras în cursă au dispărut și ei au realizat că sunt trași în cursă. Au făcut câțiva pași, au simțit ceva ciudat sub picioarele lor. Când au verificat, au călcat pe mine. Tot terenul era minat în zona aceea, probabil pe o rază de o milă pe o milă. Totul minat, totul. Orice mișcare, era întuneric, era seară, era soldată cu moartea. Spune că s-au plecat, după cum au fost instruiți, cu baioneta, au răzuit încet pământul, au călcat pe detonatorul de la mină, pe unde l-au desfăcut să nu detoneze, și au zis: așa vom face rând pe rând cu fiecare mină până reușim să ne tragem din locul acesta. Însă după ce au desfăcut câteva mine din acestea care puteau să explodeze imediat în jurul lor, dintr-o dată s-a pornit un vânt. Un vânt puternic, dar numai în zona aceea. Un vânt atât de puternic, un vârtej atât de puternic, încât și luna s-a ascuns. Și luna s-a ascuns, era o lună plină, luna s-a ascuns. A durat vreo 5 minute vârtejul acesta. Și după ce s-a oprit vârtejul de vânt, a ieșit luna. Și când a ieșit luna, tot câmpul acela a fost dezgolit și fiecare mine era vizibil. Și își puneau întrebarea, ce s-a putut întâmpla? Un general israelian spunea, nu există nicio explicație omenească, nu există nicio explicație științifică, există o singură explicație, că vrea cineva să creadă sau nu, Dumnezeul lui Israel a mai făcut odată minuni. Dumnezeul nostru poate. De ce? Pentru că este atotputernic, de ce? Pentru că ne iubește. I-a spus lui Israel, ești un stat mic, ești un popor mic, ești un regat mic, când i-a vorbit cu el. Fiindcă te iubesc, a zis, dau popoare pentru tine. Și fiindcă te iubește și pe tine, și fiindcă mă iubește și pe mine, Dumnezeu face minuni pentru tine. Dumnezeul nostru poate. În focul, în cuptorul cu foc, El poate. În marea tulburată, El poate. În boală și în suferință, El poate. În încercare, El poate. În necaz, El poate. Lucrul acesta i-a făcut să stea în picioare. Iată că Dumnezeul căruia noi ne închinăm. Și amintiți-vă în ce condiții a vorbit lucrurile acestea. Au avut credință oamenii. Dumnezeul nostru poate. De ce? Este atotputernic, ne iubește. Și de ce? Pentru că ai investit ceva în viața ta și în viața mea. Știi ce ai investit? Ce ai investit? Viața Fiului Său, Iisus Hristos. Viața Fiului Său, Iisus Hristos. Pentru tine și pentru mine, a dat ce a avut El mai scump. L-a trimis pe Fiul Său, s-a întrupat, a trăit o viață fără de păcat, s-a născut fără de păcat prin Fecioara Maria, a trăit o viață fără de păcat, s-a făcut păcat în locul nostru, a fost acuzat pe nedrept pentru noi, a murit pentru noi, a înviat glorios din morți, stă la dreapta lui Dumnezeu și va veni iarăși. A investit Dumnezeu în tine și în mine viața Fiului Său. Când cineva omenește, investește undeva, are grijă de investiție. Are grijă de investiție. Și Dumnezeu să n-aibă grijă de tine, ești cea mai mare investiție a lui Dumnezeu. Deci încurajează-te, îmbărbătează-te, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu a investit ce a avut mai mult și ce a avut mai bun în tine, în mine, în casa ta, în casa mea. De aceea ești mântuit, pentru că El te-a iubit. Deci primul lucru, în fața cuptorului aprins, în fața necazului, primul lucru în necaz, pentru că ei erau deja în necaz, înfruntând focul încercării, focul suferinței, acești tineri ne-au dat acest exemplu. De ce au putut să-L înfrunte? Pentru că L-au văzut pe Domnul că poate întotdeauna. În al doilea rând, acești tineri au văzut ceva mai mult. Au văzut ceva mai mult. Ceea ce de multe ori biserica nu vede. Biserica se roagă de multe ori, Doamne, dacă poți, dacă, așa cum s-au rugat și cei care erau contemporani cu Domnul Iisus Hristos, Doamne, dacă vrei, dacă poți. Uitați ce au văzut aceștia. I-au văzut că Dumnezeu nu numai că poate întotdeauna, dar Dumnezeu și vrea întotdeauna. 17, partea finală. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Uitați-vă în engleză. And He will deliver, He will. Are voință. Dumnezeu are și voință să-ți facă bine. De ce? De ce? Pentru că El are planuri de binecuvântare pentru tine. Știți foarte bine pasajul acesta biblic care se amintește mereu pentru îmbărbătarea frățetei, dar înțelegeți pasajul acesta nu ca un pasaj pentru îmbărbătare, înțelegeți-l ca planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine, pentru casa ta, pentru situația ta. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile mele pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Dumnezeu știe ce gândești în dreptul tău și în dreptul meu. Și Domnul continuă, am gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Fără Dumnezeu n-ai nici viitor, n-ai nici speranță. Chiar dacă ești în fruntea piramidei. Și dacă ești în fruntea și în vârful piramidei și îmi vei zice în momentul acesta, uite, am ajuns în vârful piramidei, ce urmează? Fără de Dumnezeu, cădere de acolo urmează. Și cu cât ești mai sus, căderea este mai spectaculoasă. Dumnezeu vrea, nu numai că poate, și vrea. Are planuri de binecuvântare. Vrea, de ce? Pentru că a promis. Isaia 43:2, reamintesc versetul acesta. Dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Matei 28:20, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Cum nu va fi cu noi într-o zi de necaz? Cum nu va fi cu tine într-o zi în care cuptorul arde atât de puternic? Cum nu va fi cu noi atunci când necazul a dat peste noi, când suferința a dat peste noi, când problema a dat peste noi? A promis și știți foarte bine că Dumnezeu ține la caracterul său. Ține la caracterul său. Bancă până acolo merge Dumnezeu și vorbește prin Apostolul Pavel în 2 Timotei 2:12. Dacă noi suntem necredincioși, El totuși este credincios pentru făgăduințele pe care le-a făcut, pentru că Dumnezeu ține la numele Său. Și de aceea El vrea. Și a dovedit-o de atâtea ori în istorie, a dovedit-o de atâtea ori în viața mea, a dovedit-o de atâtea ori în viața ta. De aceea, în seara aceasta, în ziua de astăzi, când stai în fața cuvântului lui Dumnezeu, când auzi mesajul acesta, când știi cât de aprins, cât de puternic este cuptorul în care ești, cât de greu este focul încercării sau cât de tulburat este marea în care tu te afli, adu-ți aminte că se poate înfrunta, se poate rămâne în picioare, se poate rămâne în credință. De ce? Pentru că Dumnezeu poate întotdeauna. De ce? În al doilea rând, pentru că Dumnezeu vrea, nu numai că poate. Și apoi, acești tineri au văzut cel de-al treilea adevăr, și anume, au văzut suveranitatea lui Dumnezeu. Ce însemnează aceasta? Dreptul lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. Ia uitați ce spune versetul 18. Și chiar de nu ne va scoate din mâinile tale, din cuptorul tău. Aș vrea să înțelegeți, cuvintele lor nu sunt un refugiu, că poate nu face minuni Dumnezeu, nu. Ci ei au văzut suveranitatea lui Dumnezeu, dreptul absolut al lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. Și chiar dacă nu ne va scoate, împărate, nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului tău. Domnul este suveran. Este suveran să te lase în încercare? Este suveran să te scoată din încercare? Este suveran să controleze toate lucrurile? Are această autoritate? Problema este a noastră, nu a lui Dumnezeu. Problema este aceasta. Dar dacă mă lasă Dumnezeu în necaz, mai sunt eu credincios? Acești trei tineri asta au vorbit și au zis, chiar dacă nu ne scapă, El este suveran să facă tot ce vrea. Din partea noastră, să știi că noi tot credincioși rămânem. Când au văzut lucrul acesta, când Dumnezeu a văzut mărturia aceasta în fața lor, Dumnezeu a și zis, am să izbăvesc. Am să izbăvesc. Dacă ei erau îndoielnici, Dumnezeu îi îngăduia probabil să piară, să moară. Dar pentru că au văzut deja că ei nu-și pierd credința și chiar dacă nu ieșim din cuptorul de foc, știți ce se întâmplă, frați și surori? Este o cinste să suferi pentru Domnul, este o onoare să suferi pentru Domnul, este o onoare să fii batjocorit pentru Domnul, este o cinste. Așa cum spune în a doua parte a epistolei către evrei, capitolul 11. Dar nu numai atâta, Dumnezeu este suveran peste foc. Este suveran peste foc. Nebucadnețar s-a tulburat, s-a mâniat. Deschideți cuptorul cu foc, m-au înfruntat evrei aceștia, m-au înfruntat creștinii aceștia, m-au înfruntat necăjitul acesta, aruncă-l în foc. I-au legat și i-au aruncat în cuptorul cu foc. Dar Nebucadnețar n-a avut liniște, pentru că ultimele lor cuvinte i-a ars la inimă. Domnule, ăștia au zis că și de nu-i scapă, ei tot nu se închină și nu s-au închinat, nu s-au înfricat. Ia să mă uit eu puțin în cuptor. S-a uitat în cuptor și s-a îngrozit. Pentru că a văzut. Nu este poveste pentru copii. Nebucadnețar nu era, era el nebun ca să creadă că e Dumnezeu, dar nu era nebun să lase lucrurile acestea să se scrie în Biblie despre el la mărimea lui. A văzut că tinerii aceștia nu mai sunt legați, nu sunt arși să plimbă, domnule, prin cuptorul cu foc și povestesc. Câți am aruncat? Trei? Ia uitați-vă acolo, sunt patru. De ce sunt patru? Și cel de-al patrulea arată ca un Dumnezeu. Acum a început să-l vadă pe Dumnezeu. Dar statuia lui era țeapănă și era rece. Strălucea că era făcută de aur. Dar statuia lui nu l-a ajutat la nimic și nu l-a ajutat la nimic. Idolul lui era mort, era ca și el. Însă Dumnezeul acestui tiner pe care nu l-a văzut până acum s-a arătat. Și Dumnezeul acesta este cel care a zis: dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Se plimbau și povesteau. Și Nebucadnețar a trebuit să zică: acum eu, Nebucadnețar, laud și cinstesc pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego și acum dau o nouă poruncă în imperiul meu, nu la statuia mea să se închine, la Dumnezeul lor. La Dumnezeul lor. Știți ce-au ars numai? Legăturile pe care le-a avut, atât ars. Dacă are Dumnezeu ceva de ars în tine și în mine când te bag în cuptorul cu foc, sunt legăturile pământești pe care le mai avem. Dar Dumnezeu, când ne îngâde în cuptorul cu foc, ca și la acești trei tineri, se uită la următorul lucru. Ce faci tu în cuptorul cu foc? Rămâi credincios? Ai credință că Domnul te izbăvește? Poți să vezi că Domnul vrea să te izbăvească? Și ai credința aceea, chiar dacă nu intervine, să rămâi totuși copilul Domnului? Îl înțelegeți acum pe Habacuc, de ce a zis Habacuc lucrul acesta? Chiar dacă Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciune, chiar dacă poporul lui Israel este năvălit și cotropitorul este nemilos, chiar dacă femeile însărcinate sunt omorâte și copiii sunt omorâți, chiar dacă boii din grajduri sunt luați și grâu de pe câmp este ars, chiar dacă strugurii sunt culeși și vrăjmașul îi mănâncă, eu totuși mă voi bucura în Domnul Dumnezeul meu. Eu totuși mă voi bucura în Domnul Dumnezeul meu. Și atunci Dumnezeu nu poate să tacă. Dumnezeu nu poate să tacă când vede că rămâi credincios, când vede că accepți suveranitatea lui, că este atotputernic să facă tot ce vrea în cer și pe pământ, chiar să te lase în foc, chiar să mă lase în foc. Dar în inima ta rămâi credincios și dacă m-arde, eu tot al lui sunt. Atunci Dumnezeu zice, așa cum spune într-unul din psalmi: iată, zice cel prea înalt, acum mă scol ca să fac dreptate, ridic pe cel nenorocit din gunoi și pe sărac din cenușă, ca să stea la un loc cu cei mari, este lucrarea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Unde te găsești? În ce circunstanțe te afli? Ce vânt este în familia ta? Ce furtună este în casa ta? Ce foc este în viața ta? Ce încercare a dat peste tine? Se poate înfrunta focul încercării și al suferinței dacă te uiți în cuvântul Domnului împreună cu mine și înveți de la mai marii noștri, pentru că ei în momentul acesta au devenit mai marii noștri în credință, Șadrac, Meșac și Abednego. Și în fața celui mai teribil tiran, în fața cuptorului în 57 ori mai tare decât obișnuit, și nu trebuia să fie în 57 ori mai tare, era suficient să ardă cuptorul, să fie aruncat acolo, nu? Focul-i foc. Că nu trebuie să fie aparat de sudură. Dacă cineva nu înțelege, aprinde un chibrin, mă și ține deasupra lui și vezi. Nu trebuie un aparat de sudură. Chiar dacă ajungem în cuptorul cu foc, trecem prin cuptorul cu foc, ne păstrăm credința în Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru poate întotdeauna să ne scape, vrea întotdeauna să ne scape și este suveran să facă tot ce vrea. Dar dacă în suveranitatea lui îngăduie totuși să trec prin cuptorul cu foc, una trebuie să știe Dumnezeu: eu sunt credincios lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl înalță pe Domnul, lucrul acesta îl aprinde de bucurie pe Domnul, lucrul acesta îl coboară pe Domnul în dreptul tău, în dreptul meu, lucrul acesta îl determină pe Dumnezeu să facă minuni pentru tine și pentru mine. Poți tu să crezi în Domnul? Poți să crezi în caracterul lui? Crezi că el poate? Crezi că El vrea? Crezi că e suveran? Dă-i voie să lucreze în viața ta. Dă-i voie să facă minuni în viața ta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și stând în fața cuvântului, în fața Evangheliei, adu-ți aminte că slujești în Dumnezeu atotputernic, unul care are planuri de viitor și de speranță pentru tine, unul care dă popoare pentru tine, unul care a investit supremul în tine, viața Fiului Său, Iisus Hristos. Datorită acestui fapt, El va avea grijă de tine, chiar dacă ești astăzi în cuptorul cu foc, chiar dacă ești astăzi în furtună, chiar dacă ești astăzi în uragan, chiar dacă familia ta este în cea mai dezlănțuită furtună împotriva voastră. Haideți să ne rugăm Domnului, crezând bunătatea Lui, crezând atotputernicia Lui, crezând planul Lui pentru noi. Ne rugăm Domnului și spunem Lui starea noastră și dăm voie Dumnezeu să ne lucreze inima și mintea, să ne înduplice și să vedem că El este interesat să ne facă bine, să ne iubească, să ne izbăvească. Ne rugăm Domnului cu toții.